Hjertelig velkommen til Frikvarter. Mitt navn Stein Vegard Antonsen, og jeg sitter her sammen med Sverre Jølster. Og vi sitter faktisk inne I det gamle pastorkontoret I Kristiansand Frikirke. Nå det bønnerom her, men det et godt rom for oss å sitte og prate litt kirkehistorie. Kirkens historie, den lang, det vet vi. Men jeg har lyst til å høre litt om frikirkehistorie med utspring fra Kristiansand, og Da det ingen bedre mann å prate med enn Sverre Jølster, som har vært med på mye av dette her. Velkommen, Sverre.
Ja, hjertelig takk, og det sikkert mange som kan denne historien minst like godt som meg. Men fra, hvis en går tilbake en 150 år omtrent, så var jo reformbevegelsen veldig utbredt I Norge, Det var reaksjoner på statskirkeordningen og så videre, så det var jo mange drøftinger rundt det. Den første frikirken, altså den evangelisk-lutherske frikirke, startet jo I Arendal. Men samme året, litt uavhengig av akkurat det, startet jo også menigheten her I Kristiansand. Altså for 143 år siden. Og de kom til å flytte inn I et hus som Giverolt, den første forstanderen, hadde bygd som søndagsskolebygg. Han var en fantastisk mann med barn og ungdom, og fikk ikke lov da til å bruke bedehuset, så bygde han sitt eget hus, og så ble han forstander her. Han var ikke mer enn I fire år. Og da var det mange som tenkte, hvordan går det med denne menigheten som ikke hadde så mange medlemmer? Og så kalte de Aslak Findreng, og han kom til å være pastor eller forstander her I denne menigheten I, ja, faktisk I 42 år, så han brukte jo mye av livet sitt, og kom til å bety veldig mye for denne menigheten og for frikirken. Og noe av det som preget Aslak Findreng, ja, han var veldig opptatt av de unge, dannet ungdomsforening, opptatt av omsorg for fattige, startet menighetssøsterarbeid og mange verdifulle ting, men han var også en som var opptatt av virksomhet rundt I distriktet. Så I løpet av 20 år, altså fra 1897 til 1916, altså cirka 20 år, så ble det dannet menigheter rundt I området her. Og det var jo ikke bare Findrengsbesøk, men det var mange fra denne menigheten som var med. Og så ble det dannet menighet da I Lillesand, I Flekkefjord, I Tveit, I Øvrebø Hegeland og I Vennesla. Og alt dette sprang da ut av møtevirksomhet med utgangspunkt I denne menigheten.
Det spennende å høre om. Rent praktisk, hvordan kunne et sånt utpostmøte se ut? Har du hørt noe om det?
Nei, det vet jeg ikke så mye om, men det var jo et konvensjonelt møte med forkynnelse, og det var jo også sangkrefter. Denne menigheten ble fort en menighet med mange kor og sangkrefter, men det var nok forkynnelsen, og de var jo opptatt da også av kirkeordningsspørsmålet. De ble spurt om hvordan kirken her hadde, altså I Kristiansand, hadde ordnet seg, og det inspirerte da til lokale menighetsdannelser på de stedene som jeg nå har nevnt.
Var det, altså forkynnelsen var sentral og noe av det som dro mennesker inn I disse gruppene på de lokale stedene, men var frikirka en type vekkelsesbevegelse, eller hvilket preg hadde det? Hva var det med forkynnelsen I tillegg til dette med kirkeordningen som du allerede har nevnt da?
Ja, det vel riktig å si at det var en vekkelsesforkynnelse, og de hadde jo både her I menigheten i Kristiansand ganske store vekkelser i rundt 1900, altså både i 1890-årene og i begynnelsen av århundret etter. Det gjaldt både her i frikirken, og det gjaldt jo i bedehuset for eksempel. Så distriktet opplevet egentlig gode tider. Og det spredte seg jo da også til områdene rundt byen, altså i store områder her.
Men så blir det på en måte stille i mange år. Altså du har denne veldig ekspansive fasen, forsamlinger konsoliderer seg og bygges opp, men det plantes ikke menigheter på mange, mange år etter den siste i Flekkefjord. Men så skjer det noe nytt på 70-tallet, og hva det som foranlediger det? Og dette er jo du, da du tett på, for da kommer du som pastor hit til menigheten i Kristiansand i 1975, og så er du med i en gryende bevegelse for å være selv en ja, han sentral rolle inn i det. Men hva er det som skjer da etter 60 år? Hvordan henter man plutselig fram ideene om ekspansjon eller kirkeplanting igjen?
Ja, det er nok flere årsaker til det. Det var Vennesla som var den siste av de menighetene som ble dannet i 1916. Og så var det en periode hvor det var ganske rik virksomhet både her og rundt på disse stedene. Så det var kalt en mer konsolidering. Antall medlemmer vokste ganske betraktelig i menigheten her. Men så er det som du sier, det tok altså da omtrent 60 år før denne nye fase 2, hvis du skal kalle det det, kom til å prege området og menigheten her. Og det har nok flere årsaker. En av de som inspirerte, det var jo Aslak Findreng å lese om hvordan menigheten hadde drevet sitt arbeid gjennom en lang periode for flere ti år siden. Og en annen side var nok at en var opptatt av kirkeplanting, menighetsplanting. Og en av de som vokste opp i denne menigheten, Reidar Paulsen, var vel den som i frikirkesammenheng var opptatt av det. Så disse tingene var vel kanskje noe av hovedårsaken til det skyve eller det initiativet som kom. Når jeg for min del, eller vi som familie, kom her i 1975, så var jo menigheten aktive i arbeid i distriktet. Menighetens kor, for eksempel, ikke minst mannskoret, brukte mye tid rundt i bygdene og i nabobyene. Vi gikk jo på en måte inn i et arbeid som var utført, og fikk lov å høste noe av det som var sådd av andre, og det er jo sånn det er i Guds rike, å få lov å komme inn. Så det gjorde vi for vår del. Og det første stedet hvor det ble en ny menighet, det var jo i Randesund. Og i Randesund hadde de hatt mye virksomhet på bedehusene. De ansatte et par år før jeg kom Ansgar Mørland som pastor med tanke på arbeid i distriktet her. Så der var det misjonsforening, der var det søndagsskole, det var møtevirksomhet. Så jeg hadde ikke vært her så mange måneder før jeg fikk anledning til å være med og sette, legge ned grunnstein i forbindelse med bygging i Randesund frikirke. Så det var å komme inn i noe som var gjort tidligere, og det var jo en god del menighetsmedlemmer i Randesund, men de kom jo inn da og hadde konfirmasjon her inne, dåp her inne, og etter hvert så begynte vi å konsentrere virksomheten mer om det stedlige der ute, Og så vokste det seg fram et ønske om å danne egen menighet. Så de var selv veldig opptatt av, de som bodde der ute, å danne egen menighet. Så vi som var i lederskapet her inne, vi gikk bare for så vidt inn og inspirerte. Og det ble jo egentlig både i Randesund og andre av menighetene en veldig utfordring til menighetens folk her om å være med å bygge. Disse byggene som vi fikk bygge etter hvert ble jo bygget mye på dugnad også. Det ble lagt ned enorme arbeidsinnsats i dette. Og det var en fin tid for menigheten. Vi trenger utfordringer, og det utfordret mange av disse unge mannfolkene og unge damene også til å legge igjen en skikkelig innsats.
Og det er jo helt fantastisk. Det ser en jo nå fra perspektivet i 2020, når en skal gjøre prosjekter i kirkene, hvor mye det koster og hvilket løft det er for oss. Og da å tenke at, oi, her har han bygd opp hele kirkehuset, altså helt ifra bunnen, rydda tomt og lagt stein på stein. Helt enormt, egentlig.
Jo, det har vært en veldig innsats, og samtidig så har det betydd mye. Det er klart, i et stort menighetsfellesskap så er det spenninger på mange områder. Når vi kom hit i 75, så var et av spenningsområdene, det var sang og musikk, altså arbeidsformer. Og der var det sterke synspunkter i en menighet med sånn sang- og musikktradisjon som det er her. Men jeg tror dette at vi fikk så mange utfordringer til å bruke tid og krefter, det var på en måte med å tone ned noe av engasjementet i det som kunne være spennende, altså spenninger. Det vil det jo alltid være. Men noe tilsvarende i Vågsbygd, hvor vi hadde hatt en virksomhet, det var en veldig god juniorforening i Vågsbygd, søndagsskoler som Frikirken drev, og vi hadde møter i Vågsbygd bedehus. Og så vokste på samme måte dette fram, og det ble et ønske om å få en egen virksomhet. Og en av de som var veldig opptatt av det var jo en i eldsterådet som het Moseid, Halvor Moseid. Og han fikk kontakt, så vi fikk tomt, og der ligger jo Frikirken i Vågsbygd i dag på en nydelig tomt. Og det var jo på samme måte også en utfordring til å drive dugnadsarbeid. Det som egentlig er så spennende når det gjelder dugnad, det er jo at dette inspirerte en ganske stor gruppe av voksne mannfolk, flinke snekkere og andre fagfolk, til også å gå utenfor, jeg håper å si, vårt eget område. Så de var faktisk med og bygget opp Bryne Frikirke, og de var med og bygget opp Lørenskog Frikirke. De reiste altså. Og det er jo noe av det du ser i dag knyttet til virksomhet i øst, hvor de får team som reiser og jobber og reiser opp kirkebygg. Så det har betydd mye.
Det er jo en vital 143-åring vi besøker akkurat nå i Kristiansand Frikirke, men jeg tenker man bruker ordet menighetsplanting, men man snakker også om en dattermenighet, altså at det liksom har vært en type fødsel, og en fødsel tar på. Hvordan erfarte menigheten dette når gode folk, for det første man investerer i bygg, man er med å drive det fram, men man avgir jo også gode folk til andre steder, og hvordan var det for menigheten her?
Ja, det er klart, det hadde vi ganske friske diskusjoner på. Og det var jo de som i sin tid, husker jeg, sa på et menighetsmøte at nå når vi bygger så mye, da var det snakk om, altså da hadde vi bygd i Randesund, i Vågsbygd, skulle begynne i Sogndalen, Altså var det en som sa, nå kan vi bare selge dette kirkebygget her og til en ny brandstasjon, for da var det akkurat i ferd med å bygge brandstasjon, altså borte på broene ved E18, som pekte da på dette at nå avgir vi så mange mennesker og ressurser, at hvordan går det med oss som modermenighet? Men det har egentlig bare vist at det å danne menighet sånn er en sånn årelating, for å si det sånn. Det er på mange måter sunt også. Så det har kommet nye krefter til, og det er klart den merket jo kanskje ikke minst den siste av de fødslene, for å si det sånn, til Frikirken Øst på Fagerholt, hvor det gikk ut da vel cirka 130 personer fra menigheten her, og de aller fleste av de, det var jo familiefolk. Så det har vi jo merket, det merker vi nå også. Altså barnearbeide, barnefamilier har vi jo en del av, men altså det er jo mange som da har flyttet til Fagerholt, så en har nok i akkurat den sammenhengen merket det. Vi har ikke gjort det på samme måte der det har vært litt større avstand. Og jeg synes en av de mest spennende av disse menighetsplantingene våre, det har vært menigheten i Sogndalen. I Sogndalen hadde vi også virksomhet på bedehuset, og jeg var en god del der ute. Det var verdifullt. Det var noen frikirkefolk, noen veldig ivrige etter å ta ansvar og gjøre noe der ute lokalt. Og så ble vi faktisk utfordret av sentrale folk i den norske kirke til å ta ansvar oppe på Nådelandsheia, hvor frikirken ligger i dag. De som sto sentralt i kommuneplanlegging og sånn, de visste jo at den største boligkonsentrasjonen, den kom der oppe. Og mange av de som da var sentrale i den norske kirke, de ønsket jo at de skulle bygge en kirke, en ny arbeidskirke der oppe. Og det var det jo stor debatt om. Og så endte det med at flertallet ønsket å bygge nede i dalen, for å si det sånn, i Sogndalen. Og da fikk vi veldig tydelig utfordring fra sentrale folk i den norske kirke. Kan dere i frikirken ta ansvar der oppe og bygge en kirke? Og det synes jeg både var utfordrende og var storsinn. Det var først og fremst omsorg for de som flyttet inn, at de måtte få en kirke der oppe. Og det startet jo, det er jo artig å tenke på, det startet jo med at Ola og Solveig Imeland, de kjørte jo buss opp og hadde søndagsskole i buss, og så fikk vi da kjøpt tomt, og på den tomta startet vi opp med brakker, og det var en som var sentral i Kristiansand E-verk. De hadde hatt brakker i forbindelse med utbygging oppover i Setesdal. Så fikk vi overtatt noen gamle brakker, satte de sammen, og de står jo der fortsatt. Og da opplevet vi, når det gjelder utfordring til dette, så langt jeg husker, så kjøpte menigheten her tomta og ordnet med brakkene, men når det gjaldt dette å bygge kirkebygg, så utfordret vi menigheten i distriktet. Og da var det dugnadsfolk fra de forskjellige menighetene, fra Vennesla, husker jeg, det var mange også. Så det ble et felles løft for denne menigheten, som jo i dag også driver et veldig godt. Det er jo blitt kirken på Nådelandsheia. Og de aller fleste av de unge, for eksempel, som konfirmeres, de konfirmeres jo i frikirka der oppe. Så om det kunne ha vært noe mer samarbeid på den måten hadde jo vært glimrende.
60 år fram til 70-tallet, ny bølge med plantinger der, og så kom Hånes frikirke som et barnebarn av denne menigheten her gjennom Randesund helt på slutten av 90-tallet inn mot 2000, og så østsida. Men siden har det vært litt stille. Hvis du ser i liksom ser i glasskula, det ikke det de sier, og prøver å tenke litt fremover, hvor ligger de neste utfordringene for frikirka som misjonalt samfunn da, som misjonerende kirke, og med dette kallet til å være til stede, sånn som du har nevnt Sogndalen lokalt. Hva ser du i området vårt?
Ja, for det første så synes jeg vi lærer at det å plante menigheter er egentlig en veldig god måte å drive kirkevekst, altså nå mennesker. Hvor en skal tenke rent strategisk, det synes jeg, det er jo en prosess, og jeg synes historien på en måte, i alle fall den jeg har fått lov å være med i denne menigheten, har vist oss at der vi går inn og tar engasjement, tar møter vi er ønsket velkommen, utfordres å drive et speiderarbeid for eksempel, og en gjør det, og dette viser seg å være liv laget, der får en gå videre med det. Vi har jo også opplevet at det var steder hvor vi engasjerte oss ganske tungt, hvor det ikke ble noe menighetsdannelse. Jeg tenker på Langenes for eksempel. Vi var jo med i virksomhet på Langenes skole, og når Langenes nye kirke ble innviet, så var jeg sammen med biskop Bergan og innviet den. Men der la det seg ikke sånn til rette at det var frikirken som skulle ta ansvar. Der har den norske kirke tatt ansvar og gjort det på en, så langt jeg kan forstå, veldig god måte. Og så er det andre steder, så hvis vi kunne være åpne, og det tror jeg nok det er flere som er, altså i vår situasjon i dag, så er vel misjonsforbundet de som har vært flinkest i anførselssegn da, som har jobbet systematisk med tanke på nyplanting av menigheter, og det, om man kunne gjøre det i samarbeid slik at ikke det ble litt konflikter, vil det nok kunne bli. Så realistisk må vi nok tenke. Men hvis vi kunne eie noe av det der storsinnet som jeg synes jeg opplevet blant annet ute i Sogndalen, hvor en ser at en kirke kan ikke gjøre alt, og vi kan gjerne fordele arbeidsoppgaver mellom oss. Vi har et felles ansvar, og det skulle jeg ønske kunne gjennomsyre og inspirere oss til fortsatt å gå inn der hvor Gud åpner vei for oss.
Tusen takk for at du ville være gjest i Frikvarteret i dag, Sverre Jølstad.